otiņa, otiņa, otiņa.
Otiņa.
Mums pats mazākais kazlēns ir vārda Otis, un tas ir visdrošākais, jo mēs viņu barojām ar pieniņu, ar pudelīti.
Rīzniekiem, Solvitai un Kārlim Cābuļiem ir tikai pirmais gads savā lauku mājās Timperos, bet apliecinājums jaunajai laucinieku dzīvei ir pūciņš kazu un vistu saime.
Protams, mēs neko nezinām, ne pa kazām neko, bet ne jau pirmo reizi mēs darām tādas lietas, ko neesam nekad darījuši. Mums jau abiem ir tas uzņēmējs gēns un visādas idejas, un mēs, pēdējos gadus mēs esam tik daudz gājuši kam cauri un darbojušies un darījuši, tā kā idejas ir, cerams, ka realizēsies.
Solvits un Kāļmā ir viens no īpašumiem, kurš kādu laiku ir stāvējis tukšs, bet tas viņus nav baidījis to iegādāties.
Māja bija 3 gadus stāvējis tukšs un ļoti nolaista, un pie kam durvis bija stāvējis vaļā visu to laiku, neaizslēgtas. Jā, mēs esam abi dzimuši Rīgā.
Solvitai bija veikals.
Man bija skaisto klēti veikals. 10 gadus gandrīz. Protams, ka šis Covid laiks tas salika visu pa vietām, lai gan tas laiks bija tāds, ka es sapratu, ka es to vairs negribu darīt, ka man gribas pilnīgi kaut ko mainīt, tieši gribēju šo plašumu, īsts lauks.
Bet Cābuļu ģimene jau nebūtu nav vienīgie rīdznieki, kur tagad par savu mājvietu izvēlējušies Kārķus.
Tad ir man vēl viena draudzene, jo viņas arī divas draudzenes patiesībā māsas, kuras jau labu laiku arī tā, bija tā doma, ka viņas grib prom no Rīgas. Un draudzenes arī kopš jūlija laikam ir šeit, arī pameta pilnībā, viena māsa pilnībā pameta darbu, labi apmaksāt un viss. Un...
Ko es tev atnesu?
Stimper mājās esmu sarunājis tikšanos ar vēl vienu bijušo rīdznieci, Kristīnu Kiuliņu.
Mēs uz kārtiem esam ar vīru pārcēlušies jau gadu dzīvojam šeit. Diemžēl Covid ir, man liekas, teiksim, daudz cilvēku dzīves izmainījis. Man vīram vienkārši tā kā, viņš strādā restorānā, viņam restorāna aizvēra ciet, un mums nācās domāt, ko tālāk. Un tālāk viņam tika iespēja strādāt Rendzēnu ložā, un tad jau mēs pieņēmām lēmumu, kad ir jānāk tuvāk dzīvot tā kā šeit uz Kārķiem. Un patiesībā esmu ļoti pateicīga par to.
Redzot interesi par mājām laukos Kārķu un Ērģems pagastu pārvaldniekam Pēterim Petersonam, tad arī radās iecer apzināt īpašums, kur stāv tukši un uzrunāt to saimnieks. Un kā stāsta pārvaldnieks, tad iemesli, kāpēc šīs lauku mājas, ja tajās neviens nedzīvo, netiek pārdots, ir pat ļoti dažādi.
Ir mājas un ir mājvietas, kur ir potenciāli cilvēkiem iespēja dzīvot, bet viņi nav pārdošanā. Tur ir dažādi apstākļi. Viens no iemesliem, kad lielie zemnieki, kad nopērk šīs brīvās zemes, tad bieži vien tur tas mājoklis nāk līdzi un viņiem nav nekāda interese un nekāda liela vērtība nav, lai viņi pārdot tālāk. Tāpat ir ar mežsaimniecības uzņēmumiem bieži vien, kur arī šie tās mājas netiek tālāk pārdotas, stāv tukšas. Trešā lielā lieta ir, ka daudz kur joprojām, lai arī mēs dzīvojam brīvībā, jo 30 gadus šīs īpašuma tiesības līdz galam nav sakārtotas.
Tagad ir iecer sazināties ar tukšo māju īpašniekiem, viņus motivēt ēkas pārdot jauniem saimniekiem, jo interesi par iespēju iegādāties lauku īpašumu ir.
Es domāju, joprojām tā ir cena. Tas ir tas galvenais faktors, kāpēc tie cilvēki izlēma pa labu, teiksim, arī tik tālam, teiksim, nostūrim, kad tas ieguldījums sākotnējais nav tik liels, un tu vari atļauties kaut vai to dzīves telpas, apkārt sev sakārtot vai pašu to īpašumu. Šīs te ģimenes ļoti bieži es skatos, kad iegādājās īpašumus, kas ir vērtībā par 10-20 tūkstošiem, un pēc tam viņas vienkārši atremontē. Pilnīgi noteikti mēs redzam, jauni cilvēki nāk, un galvenais tas nosacījums, kas būtu, lai viņi atnāktu vēl, ir šī īpašuma pieejamība.
Un ir iecer katru mēnesi sociālajos tīklos publicēt tos īpašumus, kurus to saimnieki ir gatavi pārdot. Tagad neilgā laikā ir jau apzināts vairākas mājas. Bet jātiec, ka publicējot sociālajos tīklos šo iecer, lai tukšajām lauku mājām iegūtu jaunus saimniekus, skatījumu un komentāri ir pat necerēt daudz. Cilvēki šo ierosmu atbalsta un mudina arī citos pagastos rīkoties līdzīgi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.